Саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Коррупциялык кылмыштар боюнча сот аркылуу өндүрүлгөн каражаттар эми бир эсепке топтолот. Президент Сооронбай Жээнбек укук коргоо органдарына мына ушундай көрсөтмө берди.
Жемкорлуктан алып келинген акча кайсы жерге топтолот, кайсы жактан кетет, келдиби же келген жокпу, же калып эле ушуну бюджетке бердик деп кайта бөлөк жака кетип калган, андай информация эч жерде жок да, же отдельный строка бюджета жок да.
Украина, Кошмо Штаттар жана Евробиримдик Орусиянын аннексияланган Кырым жарым аралында 18 чакырымдык көпүрөнү ачкандыгын айыптады. Кыргызстан Социал демократтар партиясынын тизмесинде Кызыл Кыя шаардык кеңешинин депутатына талапкер болгон Тахмин Алымбекова мандат ала албай жаткандыгын айтып чыкты.
Алымбекова бизге да кайрылган. Биз аймактык Кызыл Кыя аймактык шайлоо комиссиясынын чечимдерин алып, азыр жумушу топтун алкагында изилдеп атабыз.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат. Зайыр.
Рахмат. Бишкек жылуулук борборундагы аварияны караган парламенттин жыйынына мурдагы жана азыркы президенттер Жээнбеков менен Атамбаевди чакыруу сунушталды. Жогорку кеңештин бүгүнкү сессиясында Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себебин жана аны модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллар Кытай насыясынын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу талкууланды. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков талкууга азыркы жана мурдагы президенттерди чакырып суроо керек деген маселе көтөрдү.
Аткаруучулар камалып түрмөдө отурат, жети бала камалып отурат, а башкаруучулар биякта отурбайбы? Жегендер ушул жерде эле жүрбөйбү? Анан бир депутат чыгып айтты да, Алмазбек Шаршеновдун атын айтты да. Сапар Жумаковдор айтты, Сооронбай Шариповдун. Эркиңер жетеби, урматтуу комиссия? Чакыргыла экс президентти дагы, эми президент дагы, азыркы өкмөт башчысын да чакыргыла. Ал кезде биринчи вице боло турган. Чакыргыла. Алмазбек Шарченович келет, Сооронбай Шарипович келет, жооп берсин. Мына ошондо чындыкка чыгасыңар. Мамлекеттик комиссия түшүш керек болчу.
Бишкек жылуулук электр борборун оңдоо үчүн Кытайдын Эксимбанкынан алынган 386 миллион доллар насыя үстөк пайызы менен 493 миллион доллар болуп төлөнөрү да парламентте белгилүү болду. Мурдагы финансы министри Ольга Лаврованын парламентте айтышынча, насыя 20 жыл аралыгында төлөнүп бүтүшү керек жана төлөөнүн эң көп көлөмү 2023-2024 жылдарга туура келет. Ошондой эле парламенттеги жыйында Кытай жаңылоого бөлгөн акча Кыргызстандын эсебине түшпөгөнү айтылды. Депутат Дастан Бекешевдин суроосуна жооп берип жатып, каржы министринин орун басары Мирланбек Бойгончоков ал түз эле Кытай компаниясына которулганын билдирди. Мирлан Бойгончоков азыркы учурга чейин бул насыя боюнча 19 миллион доллар төлөнгөнүн айтты. Ал эми жыйында атамекен фракциясынын мүчөсү депутат Каныбек Иманалиев депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча парламент токтомуна мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун жоопкерчилигин кароо маселесин киргизүүнү сунуштады.
Биринчиден чечимде Сапар Исаковдун кылмыштуулукка шектүү экендиги өзүнчө белгиленип көрсөтүш керек. А контрактка кол койгон Авазов менен Калиев жазаланды. А негизги шектүү иши жазаланбайт.
Иманалиев датка кемин кум 4 түштүк түндүк унаа жолу долбоорлору боюнча да комиссия түзүүнү сунуштады. Депутаттын сынына Сапар Исаков жооп кайтарып, анын айтканын четке какты жана коррупцияга эч качан аралашпаганын билдирди.
Мына Сапар Исаков коррупционер, бүт барын мына ушул жазаган тиги бу деп. Мына мен сизге айтат элем. Адамды ошо обвинять эткенден мурун сиз Каныбек Капаш мындай фактыларды келип туруп айтыңыз. Бул Кудайга жакпаган иш. Мен сизге любой вопросуңузга жооп берем.
Ал эми жогорку кеңештеги Социал демократтар фракциясынын депутаты Асылбек Жээнбеков бүгүн парламенттин жыйынында сүйлөп жатып, уурулар жооп берсин деген пикирин билдирди. Мурдагы спикер ЖЭБ боюнча келишим парламенттен бир күндө 3 окуудан ратификациядан өткөндө спикер болуп турган.
Биз силердин суранычыңа да аткарып атабыз бул жерде. Келишимде бир дагы депутат жогорку кеңеш бардыгы билип дагы бир дагы запятоен же тамбасын алмаштыра албайт. Аны жакшы билесиңер. Ошонун бардыгын билип туруп, ооба биз кылдык эле, ким күнөөлүү болсо жазасын тартсын деген ордуна силер өзүңөр баш болуп күнөөлөрдү баш жактан издегиңер келип атат да.
Азыркы президенттин бир тууганы депутат Асылбек Жээнбеков буга чейин Бишкек жылуулук электр борборундагы жагдай боюнча ачык пикирин билдире элек болчу. Жогорку кеңеш бүгүнкү сессиясында жэптеги авариянын себебин жана аны модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллар Кытай насыясынын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулады. Малайзияда мурдагы вице-премьер боштондукка чыкты. Малайзиянын мурдагы вице-премьер министри Анвар Ибрагим падышанын ырайымы менен шаршембиде эркиндикке чыкты. Соңку күндөр ал саламаттыгына байланыштуу ооруканада жаткан. Ал боштондукка чыгары менен жаңы шайланган премьер-министр Махаткир Мухаммад менен жолукканы кабарланды. 9 майдагы шайлоонун алдында Махаткир өзүнүн саясий каршылашы болуп эсептелген Анвар Ибрагим менен элдешкен. Анвардын жубайы Ван Азиза Ван Ислам шайлоодо Махаткир менен бирге чыккан жана ал уткандан кийин вице-премьер-министрлик кызматка дайындалган. Жеңиштен кийинки алгачкы билдирүүсүндө 92 жаштагы Махаткир өкмөттү 2 жыл башкарып, андан соң бул кызматты Анвар Ибрагимге өткөрүп берерин билдирди. 90-жылдары Махаткирдин мураскери болот деп болжолдонгон Анвар вице-премьерлик кызматтан алынып камалган. Ал жемкорлукка байланыштуу айыпталган. Кыргызстанда эртең 17 майда орозо башталат. Орозо эртең 17 майда башталарын муфтияттан билдиришти. Мындай чечим 11 майда аалымдар кеңешинин жыйынында кабыл алынган. Бир жылда 30 күн орозо кармоо, тагыраак айтканда күн бою наар албай жүрүү ислам дининдеги негизги 5 парыздын бири. Рамазан айы айт майрамы менен жыйынтыкталат. Президентке караштуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия бүгүн билдирүү таратып, кыргызстандык мусулмандарды орозо айынын башталыш менен куттуктады. Анда бул ай кечиримдүүлүккө, имандуулукка, кайрымдуулукка жана кең пейилдүүлүккө чакырган ай экени айтылган. Улан кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы менен биздин интернеттеги Барак Чаузандагы тааныша аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орк эми эртеңки аварай тууралуу учук маалымат айта кетели. 17 майда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаашы, бийик толуу райондордо атүгүл кар жаашы дагы мүмкүн экен. Ош Жалал Абад, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын катуу болорун аба ырайынын маалымдоо борбору эскертүүдө. Ал эми аба температурасы Чүй менен Баткен облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22 чейин. Ош Жалал Абадта түнкүсүн 10-15, күндүз 17-22 чейин. Нарында жана Ысык Көл облустарында түнкүсүн 3-9, күндүз 14-19 чейин. Ал эми борбордо түнкүсүн 10-12, күндүз 21-23 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Коррупциялык кылмыштар боюнча сот аркылуу өндүрүлгөн каражаттар эми бир эсепке топтолот. Президент Сооронбай Жээнбеков укук коргоо органдарына мына ушундай көрсөтмө бергендигин анын басма сөз кызматы кабарлады. Атайын эсеп ачуунун максаты эмне, ишке ашыруу жана аны пайдалануу механизмдери кандай болот? Ханымгүл Элкеева толугураак баяндайт.
Президент Сооронбай Жээнбеков коррупциялык мүнөздөгү кылмыш иштерин тергөөдө кайтарылган жана алар боюнча соттун өкүмдөрүн аткарууда өндүрүлгөн акча каражаттарын эсебин алууга, сактоого жана андан ары колдонууга багытталган атайын банк эсебин ачууга байланыштуу маселелерди чечүү тапшырмасын берди. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү тараткан кабарда бул иштер коррупцияга каршы күрөштүн натыйжалуулугун жогорулатуу жана ачык айкындуулукту арттыруу максатында жасалып жатканы айтылат. Президенттин тапшырмасын аткарыш үчүн башкы прокуратуранын, УКМКнын, ички иштер министрлигинин, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жана улуттук банктын жетекчилери кеңешме өткөрүп, өкмөткө анын укук ченемдик маселелерин иштеп чыгуу сунушу берилди. Жарандык коомдун өкүлдөрү ушундай эсеп ачууну жана ал каражатты көзөмөлдөөнү буга чейин эле көтөрүп келишкен. Коррупцияга каршы күрөш боюнча ишкерлер кеңешинин төрайымы Нурипа Муканова эсеп ачууну колдогону менен анын коомчулукка ачык болушун жактайт. Ал жемкорлуктан өндүрүлгөн каражат өкмөткө тиешелүү болбошу керек деп эсептейт.
Жемкорлуктан алып келинген акча кайсы жерге топтолот, кайсы жактан кетет, келдиби же келген жокпу, же калп эле ушуну бюджетке бердик деп кайта бөлөк жака кетип калган, андай информация эч жерде жок да, же отдельный строка бюджета жок да. Ошон үчүн деген бул керектүү, аябайчы. Бирок ушу менен мындай определенный процедура болуш керек да, ошол акча каяка кетти? Бир коррупционерлерден алып анан экинчи коррупционердин чөнтөгүнө түшүп калбаш керек да.
Мамлекеттик казынага кайтарылды деп саналган каражаттын кайра кайда жумшалганы боюнча каржы министрлигине маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Мурдагы каржы министри Арзбек Кожошевдин айтымында коррупциядан өндүрүлгөн каражаттын 30% кылмыштын бетин ачкан мекеме, калган 70% түз мамлекеттик казынага салык эмес төлөмдөр катары түшөт. Аны коротууну өкмөт сунуш кылып жогорку кеңеш бекитип берет. Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев кылмыш иштерин бетин ачуунун негизинде өндүрүлгөн каражатты тактоо боюнча бир топ маселе бар экенин белгиледи.
Жемкорлордон мынча өндүрдүк деген маалымат болот, анан ошону издеп кубалай келгенде эле так эмес маалыматтар чыгып калып атпайбыз. Анан кайтарып бергенде ал сурайт да, мен каякка кайтарып берейин дейт, анан ошол тергеп аткан орган кайсыл жакка зыян келтирсең ошол жакка алып барып бер дейт. Айыл өкмөткө зыян келтирсе айыл өкмөткө төлөп салат, билим берүү бөлүмүнө келтирсе ошол жакка төлөө дейт. То есть кайтарган механизм чарчайып болуп калып атпайбы? Муну мамлекеттик органдар статистика тактаганга мүмкүнчүлүгү болбой калат да көп учурлардачы.
2017-жыл коррупция беренеси боюнча 1037 кылмыш иши козголуп, андан мамлекеттик бюджет 670 млн зыян тарткан. Анын 18,5 млн чукулу мамлекетке кайтарылган. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, укук коргоо органдары 2016-жылы 3,495 млн сомду мамлекетке кайтарган. Мындай каражаттарды атайын эсеп ачуу менен көзөмөлдөөдөн майнап чыкпайт деп эсептейт бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров.
Коррупция менен каршы күрөшүп анан аны эсеп ачыш керек деген. Коррупция менен каршы күрөшөбүз деп койгонуна канча болуп кетти? Кармай турган кишилер чет менен Кыргызстандын сыртына жетпертпейби? Кызылдай популисттик буйрук, кызылдай эч кандай жыйынтык чыкпай турган бул аракет.
Коомдук ишмер жана саясатчы Азымбек Бекназаров мындай тапшырма берүү президенттин ыйгарым укуктарына кирбейт деген пикирде. Ал коррупцияга байланыштуу кылмыш иштерден улам өндүрүлгөн каражаттарды коротуу оңой иш эмес экенин, муну бир тапшырма берип чечип коюу туура эмес деген оюн ортого салды.
Атайын эсеп ачсын деген президенттин андай тапшырма берген укугу жок. А мамлекетке түшкөн акча республиканский бюджет менен жогорку кеңеш аркылуу бөлүнөт, өкмөт тарабынан иштетилет. Башка конституциялык жолун, укуктук жолун мен билбейм. Андай жок. Ал үчүн аны жогорку кеңеш ошондой чечим алыш керек.
Ошол эле кезде талдоочулар укук коргоо органдарында экономикалык жана кызматтык кылмыштардын бетин ачууда өндүрүлгөн каражаттын өлчөмүн ашыра көрсөткөн өнөкөт бар экенин белгилеп келишет. Бул маселе буга чейин парламентте да айтылып, казынага кайтарган каражаттар боюнча иликтөө жүргүзүү демилгеси да көтөрүлгөн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Са программабыз улантабыз. Эми башка темаларда Кыргызстан социал-демократтар партиясынын тизмесинде Кызылка шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкер болгон Тахмина Алымбекова мандат алабай жаткандыгын айтып чыкты. Ал кезеге келген менен партия мандатты кийинки эркек талапкерге берип салганына даттанууда. Партия жетекчилиги менен БШК маселе каралып жаткандыгын билдиришти. Кантсе дагы бул факт жергиликтүү кеңештердеги гендердик баланс маселесин дагы бир жолу эске салды. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз эриңиз Нурматов дагы сураштырып көргөн.
Тахмина Алимбекова мындан 2 жыл мурун 2016-жылкы өткөн шайлоодо Кызылкая шаардык кеңешине Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын тизмесинде аттанган. Шайлоодо партия 31 орундун 11-ине гана ээ болуп, ага мандат жетпей калган. Кийин айрым депутаттар мандаттарын өз эрки менен тапшырып, акыркысы быйыл 13 мартта кызматын өткөрүп берген. Кезек 15 орундагы Алимбековага келген. Бирок шайлоо комиссиясы партиянын талабы менен мандатты 20 орундагы талапкер Куанычбек Ниязовго берүү боюнча чечим кабыл алып койгон. Буга байланыштуу Тахмина Алимбекова партиянын саясий кеңешинин төрагасы Алмазбек Атамбаевга кайрылуу жолдогон.
Катар номер 3-тө турган аялды дагы ушинтип эле чыгарып салышкан. Андан кийин 12 дегени дагы түзүп салышты. Басмырлоо болуп атат, аны ошол өзүбүздүн ички партиялаштары менен чечишке туура келип атат. Саясий кеңеш чечим берип деп атат, бирок саясий кеңеш бул жердеги болуп аткан окуяны билбей эле биздин копиядан барган документтерге сыпаты киргизишин чыгарып атат. Ошон үчүн мен азыр ошол саясий кеңештин төрагасына кайрадан арызданып кайрылдым Атамбаевко.
Алимбекова ошондой эле тизме түзүлүп жатканда партия өкүлдөрү ага Актай Баракка кол койдуруп алышканын, эми ошол кагазды өздөрү толтуруп Алимбекованын мандаттан баш тартууга макулдугу деп көрсөтүп жатышканын билдирди. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын маалымат катчысы Кундуз Жолдубаева Алимбекованын Атамбаевка жазган арызы аларга жетпегенин, Бирок бул маселе учурда партиянын саясий кеңешинде каралып жатканына токтолду. Ал эми партиянын Кызыл Кыя шаардык бөлүмүнүн координатору Жалалидин Султанов Алимбекова добуш ала албаган үчүн ал мандаттан өз эрки менен баш тартканын айтууда.
Бир эле так менен эмес, ал жерде голос албагандар баары артка жылган өз уктияры менен. Анан голос ала албай туруп аял бирөөнүн сөзүнө кирип неме кылбасын да, росу өз каалоосу менен жазган, бизди экспертиза кылсын, сотко берсин.
Тахмина Алимбекова менен кийинки талапкер Куанычбек Ниязовго мандат берүү маселеси аймактык шайлоо комиссиясында 2-майда каралып, отурумдун жыйынтыгында депутаттыкка Ниязов көрсөтүлгөн. Боршайкомдун төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов бул маселе жакынкы күндөрү каралаарын билдирди.
Алимбекова бизге да кайрылган, биз аймактык Кызыл Кыя аймактык шайлоо комиссиясынын чечимдерин алып, азыр жумушу топтун алкагандай изилдеп атабыз. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын 52-статьясынын 3-бөлүгүнө таянып, ушул кезектеги тизмеде турган эмес, кийинки талапкерге берип коюшкан. Бул мыйзам чынында эле, бирок суроктору боюнча талаш тартыш болду. Жакынкы күндөрү биз БШКнын отурумуна алып чыгабыз.
Кантсе да бул окуя республикалык жана жергиликтүү кеңештердеги гендердик баланс тууралуу маселени кайрадан эске салды. Адистердин айтымында айылдык кеңештерде шайлоодо аялдар стереотиптик түшүнүктөрдөн улам депутаттыкты ала албай келишсе, шаардык кеңештерде дайыма шайлоодон кийин партиялардын басымынан улам мандаттарынан айрылып калышат. Демилгелүү аялдардын коомдук борборунун башчысы Аваскан Орманова буга мыйзамдагы кемчиликтер да жол берип калат дейт.
Билим берүү тармагында жана саламаттыкты сактоо чөйрөсүндөгү жетекчилердин келбөөсү депутат болбоосу мандаты мындай же мандаты же жумушту тандаш керек деп мындай мыйзам түзүп калганда, айыл жеринде билимдүү мисалы же элге авторитети сиңген ошол жерде ошону бичине отурдаг адамдар артынан ээрчигендер, булар ошо билим берүү тармагы менен саламаттык сактоодо иштеген аялдар да. Ошол себептен биз моундай аялдардын аял затынын арасындагы катмардагы интеллигенцияны жоготуп койдук да мына ошол мыйзам өзгөргөндөн кийин.
Боршайкомдон кабарлашкандай, учурда 453 айылдык кеңеште жана 31 шаардык кеңеште жалпы 8384 депутат бар. Алардын 928 аялдар. Башкача айтканда, депутаттардын 11% кыз келиндер түзөт. Ал эми жогорку кеңеште болсо аялдар 15-16% гана жетет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Бишкек ТЭЦиндеги аварияны караган парламенттин жыйынына мурдагы жана азыркы президенттер Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаевди чакыруу сунушталды. Жогорку кеңеш бүгүнкү сессиясында дагы Бишкек жылдык электр борборундагы авариянын себебин жана аны модернизациялоого жумшалган 186 млн $ Кытай насиясынын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулады. Ал эми мурдагы жана азыркы президент дагы жыйынга чакыруу сунушун социал демократтар фракциясынын депутаты Ырыскелди Момбеков жасады. Парламенттеги талкуу эртең дагы улан ары күтүлүүдө. Ата мекен фракциясынын мүчөсү депутат Каныбек Иманалиев болсо депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча парламент токтомуна мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун жоопкерчилигин кароо маселесин дагы киргизүүнү сунуштады. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев расмий сапар менен Кошмо Штаттарга барды. Бүгүн Вашингтондо АКШ президенти Трамп менен Мирзиёевдун сүйлөшүүлөрү күтүлүүдө. Кыргызстандын бажы кызматынын бириктүү маалымат системасына чабуул жасалды. Маалымат системасына белги сандары мыйзамсыз кирип, транзиттик жана экспорттук документтери чек арадан өттү деп жаап салгандыгы аныкталгандыгын Азаттыкка бажы кызматынан кабарлашты. Эдерлик уюмдар Телеграмга коюлган бөгөттү айыптады. Жалпыга маалымдоо каражаттарын уктар жана интернет эркиндиги чөйрөсүнө аракеттенген 50 жылдык жана орусиялык уюм Телеграмга бөгөт койгон чечимди айыптады жана орусиянын ой пикир билдирүү эркиндиги жана интернеттеги жеке жашоонун кол тийбестигине кысым көрсөтпөөгө чакырды. Кыргызстанда эртең 17-майда орозо башталат. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Мындай чечим 11-майда аалымдар кеңешинин жыйынында кабыл алынган. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын үч кай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк турмуштагы айрым окуялардан Украина, Кошмо Штаттар жана Евробиримдик Орусияны аннексиялаган Кырым жарым аралында 18 чакырымдык көпүрөнү ачкандыгын айыптап чыгышты. Еврошаркет Киевдин уруксатсыз жол жана көпүрө салышын Украинанын эгемендиги жана аймактык бүтүндүгүн дагы бир жолу бузуу катары баалады. Украин бийлиги дагы муну суверендик мамлекеттин ички иштерине одоно кийлигишүү катары сыпаттады. Толугураак Карманбек Кулуев айтып берет.
Поехали.
Поехали.
Путь.
15 майда Орусиянын президенти Владимир Путин КАМАЗды айдап Керч кысыгындагы жаңы көпүрөдөн өттү. Жоон топ оор жүк ташыган машинелер бир убакта көпүрө аркылуу өтүп, анын көтөрүмдүүлүгү текшерилди. Жаңы көпүрө Кырым менен Орусиянын Краснодар крайын бириктирет жана саясий жактан Кырым менен Орусиянын толук биригишине өбөлгө түзөт. Элдин көптөн күткөн тилеги эми аткарылды, деди Владимир Путин ачылыш аземинде сүйлөп жатып.
В разные исторические эпохи, еще при царе батюшке.
Аргыл тарыхый кырдаалда тээ падыша замандан бери эл ушундай көпүрө курулса экен деп кыялданышкан. Кийин да 30-40-50 жылдары да үмүт артышкан. Мына эми силердин эмгегиңер менен, силердин талантыңар менен бул долбоор, бул керемет ишке ашты. Рахмат силерге.
Спасибо вам большое. На этот объект работала вся страна.
Бул курулушка жалпы өлкө кол кабыш кылды. Бул эң чоң жыйынтык. Ал Крымды легендарлуу Севастополду мындан да күчтүү кылып, ал эми бизди бири-бирибизге жакындатат.
Ближе друг к другу.
Көпүрөнүн ачылышына расмий Киев нааразы экенин дагы бир сыйра белгиледи. Украин премьер-министри Владимир Гройсман эгемендүү өлкөнүн жеринде бөтөн бир мамлекет уруксаты жок курулуш курганын эскертти.
Продолжит действовать абсолютно поза межами и международного права и будь-яких инших.
Кырым жарым аралын басып алган Орусиянын оккупациялык бийлиги ыдырлык мыйзамдар жана башка нормаларды бузууну улантып жатат. Көпүрөнүн курулушу мыйзамды жана башка бардык макулдашууларды бузуу менен ишке ашты. А мындан тышкары бул көпүрө Украинанын портторуна жолду жаап, деңиз акваториясына дагы коркунуч туудурат.
Акватория и морскому средовищу.
Украинанын нааразылыгын АКШ жана Европа биримдиги да колдоорун белдирди. Кырым көпүрөсүнүн узундугу 18 чакырым. Анын курулушу 2015 жылы башталган. Москва менен Киевдин мамилеси 2014 жылы Орусия Кырымды өзүнө каратып алгандан кийин жана Украинанын чыгышындагы жекчилдерди колдогондон баштап бузулган. Бул жаңжалдарда 10 миңден ашуун адам курман болду. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Са программасы улантабыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Бишкек ТЭЦ-ин оңдоо үчүн Кытайдын Эксимбанктан алынган 386 миллион доллар насыя үстөк пайызы менен 493 миллион доллар болуп төлөнөт. Бул 16 май күнү жогорку кеңеш сессиясында Кытай насыясынын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулап жаткан учурда белгилүү болду. Бирбол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров Кытайдан алынган насыяны төлөө боюнча Азаттыкка өз ойлору менен бөлүштү. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан.
Биз эми 2000-чи жылдарга чейин ушундай да башаманан болгон да. Ар бир министр, вицелер, премьер министрлер бюджеттин алдына карабай эле алганга кызыгып, бирок бергенде кантип беребиз деген суроо талап коюлбай койгондуктан мыйзамга чектөөлөрдү киргизгенбиз. Жалгыз агент өкмөттүн атынан финансы министри. Кайсы суммада, кайсы процентте кимден алыш керек экенин баарын финансы министри гана чечиш керек да. Бул жерде ошо 15-нчи статья об основных принципах бюджетного права деген өдөнө бузулган. Анткени энергетиктер өзүлөрү эле бааны чечип, күчүп, кимден ала турганды чечип, условияларын баарын бүтүрүп коюп, анан эң аягында гана финансы министрлигине 9 сентябрда атайын кредиттик соглашениени жиберип коюп атышат да. Мына мен ушул бузуулар жөнүндө айтып атам. Биринчиси, экинчиси мына регламент боюнча, өкмөттүн регламенти боюнча ошол убакыт иштеп аткан регламент боюнча дагы эгерде үч чоң министрлик, финансы министри, экономика министри, тышкы иштер министрлиги замечание бергенден кийин муну распоряжение менен эмес, өкмөттүн топтому менен токуш керек эле да, өкмөттүн чоң жыйынында бир чечимге келиш керек. Булар ошонун баарына карабай эле распоряжение менен бүтүрүп коет. Буга дагы укуктук бааны беришибиз керек да. Мен тынчсыздандырып атканы бөлөгү болуп атат. Мына 386 эле миллион деп атышат, өзүңүздөр уктуңуздар, мына быйыл 20 миллион долларын төлөп бердик. Бул ушу проценттер эле жаңы эле башталган да, процентин да төлөй элекпиз биз. бирок 494 миллион доллар берген атабыз. Анан кантип 500 миллион долларлык проект болсо, анан ТЭЦтин бирден үч эле бүтүп калат. Анан мындан кийин да мындай да, азыр эми бөлөк Кытай технологиялардан башка бөлөк жактан бирөөлөр чыгара элсек, алардын технологиялары бири бирине дал келишпейт. Анан программдык компьютердик башкаруусу дагы ошо жак жактан болуп калат. Демек программное обеспечениялар дагы чак келбейт. Мына ушундай нерсеге дуушар болуп калдык. ТЭЦтин аягына чыгара алабызбы, мындан ары ремонтун же болбосо жаңы ТЭЦ курабызбы, анан кантип акча беребиз, ушул жөнүндө да кеп болсо жакшы болот.
Азыркы учурда ошо кырдаалдан чыгуунун амалы,
айласын
кандай болуп жатасыз?
Мисалы,
сиз абдан бир
коркунучтуу абалга кетип жүрүп атасыз. Эми бул алдын ала көрө көчтүгөн көз ачыктар эмес да, бул тажрыйбадан болот да. Тажрыйбадан айтып атпайбы, мына Шри-Ланка мамлекетинде тактарган маалыматтар боюнча 99 жылга өзүнүн порттун акчасын бере албай койгондуктан алып койду. Пакистандын 40 жылга портун алып койду. Анан биздин ратификацияланган мыйзамдардын негизинде кытайлыктар да эгерде биз 5 жылдай убагында төлөбөй калсак, анда биз башкарабыз дейт. Башкаргандан кийин алар тарифти социалдык тариф кылбайт. Туурабы? Аларга айра эртерээк кредитин алайлы дейт, көтөрөт. Ошондуктан чыр чатактын баары ошондо болушу мүмкүн да. Ошону мүмкүнчүлүк бербеш үчүн эмитен даярдана башташыбыз керек да. Аны кандай даярдык да? Эмитец биздин шаар үчүн, бүт кыргыз эли үчүн эмес да, чоң алайда, бочкордо же ат башыда ТЭЦтин биз эме пайдасын көргөн жокпуз. Анын пайдасын биз көрүп атабыз Бишкек шаарында тургандар. Ошондуктан Бишкек шаарында жылуулукка, ысык сууга, электр энергияга тариф бөлөкчө болуш керек. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, муну жазап алсак жакынкы арада, анда 5 жылдан кийин бул кредитти төлөй албай калабыз. 320 миллион доллар бир жылда төлөнүп туруш керек, ошонун 71% Эгзим банктыкы да. Ошондуктан азыр эмитен ушундай тариф саясатын карап чыгышыбыз керек. Анан жалпы республикалык бюджеттин чыгашаларын карашыбыз керек. Мына эми азыр ушу комиссиянын жыйынтыгын карап бүткөндөн кийин биздин бир бол фракциясы өзүнүн отурумун даярдап атат. Биз сунуш дайындап атабыз. Ушул жылдан баштап командировкалардын баарын кескин түрдө кыскартып, той аштын баарын кескин түрдө кыскартып, жаңы машина алгандын баарын кыскартып, а то айтор белди бекем буушубуз керек да. Мына бизден аябай катуу сарпталып аткан эң чоң көлөмдүк акча бул 368 миң бюджеттен акча алып аткандар. Солдаттан баштап президентке чейин. Мына ушуларды да бүткүл дүйнөлүк банктын анализдерине карай турган болсок, биринчи болуп алар доклад жасашты ушул билим берүү тармагы боюнча. Биз мына 35 миллиард сом бөлүп берип атабыз. Ошого карабай биздин балдарыбыздын деңгээли математика боюнча 28 жылга артта калып атабыз, өнүгүп аткан өлкөлөрдүн арасында. А окуп кайра айтып берүү деңгээлибиз 18 жылга артта калып атабыз да. Демек биз аякка дагы суроо талаптарды күчөтүшүбүз керек да. Мына 55 миллиарддын жок дегенде бир 10 миллиарддын 45 миллиардды калтырып 10 миллиарддын жыл сайын сырткы карызга төлөгөнгө эмитен топтосок 5 жылдан кийин бир 50 миллиард сом болуп калат, ошо бир подушка болуп калат да. Андан башка жол жок, биз эми жаңы салык киргизе албайбыз. Анткени ишкерлер жаңы жаңы эле бутуна туруп келатат. Байлар деле анча эсептелген. Анан мен өзүм башыман өткөзгөм, жана КИПИК программасын киргизип 2 миллиардды 1 миллиардды кечейли дегенде бир топ популисттер чыккан. Бир көзүбүздү берейли, бир бөйрөгүбүздү берейли, үйүбүздү берейли, машинабызды берейли деп эле менин жанымда жүргөн вице премьерлер, азыркы саясатчылар тим эле дүпүлдөп чыгышкан да. Аягында бир сокур тыйын да бербей коюшкан. Бирок эми берем дегендерге өзүнчө фонд ачып, счет ачып коюшубуз керек.
Бул жерде коррупцияга каршы күрөшүүнүн эсебинен дагы, маселен, баж салык төлөмдөрүнүн эсебинен бюджеттин
туура мына азыр
кирешесин көбөйтүү жөнүндө сиз кеп болуп атпайбы?
Мунун мындай да, бүт коррупциянын булагы кайсы? Бул теневая экономика деп коебуз да. Ошо учет болуп атат да. Мына Арменияны премьер министрдин ичинде бажын 50% кыскартып, анан бир сааттын ичинде танкер болобу, поезд болобу, машина болобу, киши болобу, бир сааттын ичинде баары бүтүп чектен өтүп кетиш керек деген чечимди кабыл алып койду. Азыр Армения ошентип эле иштеп атат. Бизде деле эки эле постубуз бар, эрки штаб менен Торгард бар да. Мен канча өкмөттүн мүчөсү болбойюн, ушуну бүтүрө албайм да. Кирип келатканда эле чип илип коюш керек, компьютер менен карап туруш керек. Ал каяка келди? Транзит менен Өзбекстан, Тажикстанга кетсе молодцы, алардык өзүнчө саясат. Кыргызстанга келдиби, түшүрсүн грузду, эмне алып келгенин баарын көрөлү, кайра чыгып кеткенде бөлөк машина алып кетсин. Ушу жөнөкөй эле эки кадамды жасап койсок, биз таможняда болгон коррупциядан арылабыз. Мына ошондой механизмдери бар.
Акыркы учурда бир аз төлөмдөрдүн көбөйгөндүгү жөнүндө сөз болот.
Эми анын түпкүлүгүн карашыбыз керек. Анткени өзүңүздөр байкасаңыздар, мен бекер өткөндө база комитеттин мурунку төрагасына суроо берген жокмун. Былтыр канча машина кирди эле ушул убакта, быйыл канча кетти? Мына 1000 ашык машина көп кириптир, 1000 тонна, канча тоннага груз көбүрөөк кириптир, ошону карашыбыз керек. Анан бул улам бир жетекчилер эле жакшы көрүнөбүз, планды аткарабыз, же болбосо көбүрөөк чогултуп далил беребиз деп алдын ала акчалар да калып алат да бизнесмендерденчи.
Деди жогорку кеңеш депутаты Акылбек Жапаров. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулов уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте